Пауэлдан көрінішілерге екінші хат. Үшінші бас. Біз өзімізді яңыдан мақтап баслағандай боламыз ба екен? Білкім біз бір қауымлардай сізге өзімізді мақтаушы хат жібермеге, яда сізден сондай хат алмаға керекпіз бе екен? Сіз өзіңіз біздің хатымызсыз. Біздің жүрегімізде жазылған бәрісіне белгілі ем оқылатаған. Масихтың хаты болғаныңыз ашық. Сол хат біздің құлығымыз арқалы, сияман язылмай, дайым болып тұрушы Алладың рухыма язылған, тасқа туыл, инсан жүреклеріне язылған. Аллаға Масих арқалы сондай бір берк сенуіміз бар. Еш бір затты да өз етімісіміз бен етіміз деп санамаға ақымыз жоқ. Қайды етімісіміз бар болса да, тек Алладан. Ол бізді яңа антласудың құлықшылары болмаға тиісле етті. Сол антласуда язуларға туыл, Алла рухына таянады. Неге десе, язу өлтіреді, ама рух яшатады. Алла, даңқымын көрініп, Таураттың сөздерін тастарға үңіп язған. Мұсадың жүзі Таураттың даңқымын ярқыраған. Сол ярқырау күшін жойып баратырған болса да, Исраилшілер Мұсадың жүзіне қарай алмай еділер. Оның құлығыман берілген, өлім әкелуші Таурат сондай даңқлы болған болса, Алладың рухына көре құлық етуіміз онан да бек даңқлы болмас па? Егер әдемге өкім шығарған құлық даңқлы болса, Алладың әдемді ақлауына амал болған құлық онан да даңқлы. Үшінімен алдын даңқлы болған Таурат, оннан соң келген жанған атласудың артық даңқыман теңлестірілсе, енді даңқсыз көрінеді. Күшін жойып баратырған Таурат даңқпан келген болса, дайым тұрған жаңы антласу оннан да даңқлы. Сондай үмітіміз болғаны үшін ұлы егерлікпен айтамыз. Біз Мұсадай туылмыз. Исраилшілер күшін жойып баратырған даңққа қарамас үшін Мұса жүзін бүркеншекпен жаба еді. Исраилшілердің ақылы сезімсіз болған еді. Бүгінде ескі антласуды оқығанда олардың ақылы сол бүркеншікпен жабылғандай болып тұрады. Неге десе, сол бүркеншік тек Масих арқалы ашылар. Бүгінге дейін Мұсадың кітабын оқығанда олардың жүрегі бүркеншікпен жабылғандай. Ама Мұса ақында жазылғандай, біреу Раббиге қайтса, сол бүркеншік көтеріледі. Мұнда Рабби деп айтылған рух болады. А Раббидің рухы қайда болса, сонда еркінлік бар. Бізден бүркеншік алынып тасланғаға көрі, бәріміз Раббидің даңқын биялады көрсетеміз. Біз барған сайын өсітаған даңқпан түрленеміз. Раббиге көптен көбірек ұсаймыз. Бұл зат Раббидің рухы арқалы болады.